Faly miarabatsika piaino manaraka ny fandarana indray amin'izao fotoana izao ary dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny andro-pahasoavana izay omeny antsika, mbola ahafahantsika mandre ny antsony, mbola mandre ny teniny izay mamonjy antsika. Andeha hivavaka isika, angataka ny fitarihan'ny fanahymasina. Izy no mahay manazava ny saintsika, ahafantarantsika ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ka amonjeny antsika sy anasoavany antsika izany teny izany. Manasanao ary hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa na dia Andriamanitra avo indrindra azy ianao, Andriamanitra mitoetra eo amin'ny avo sy ny manerinerina, Andriamanitra ao anatin'ny fahatanterahana rehetra dia miondrika, mijery, mandinika ny fiainanay ary tsy miondrika mba andatsanay fa miondrika mba amonjy anay, anananay ny tena fiainana amin'izao fiainana izao. Ka dia misaotra anao izahay fa efa nandritra ny taona maro no namola filanao ny teninao ho voarakitra ao anatin'ny Baiboly ary izany no entinao manasoanay, izany no fitaovana entinao androtsahana ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Ka dia mangataka indrindra ny asanao izahay fanahymasina, ianao no homba ny teny ka tsy ho teny na fahalalana fotsiny ao aminay izany, tsy andalo ny sofinay fotsiny izany, fa tena isy aina, isy hery, isy faresen-dahatra avy aminao, ka hitondra aina, hitondra fiainana ho an'izay rehetra miaino. Dia misaotra Jesosy Tompo fa azo atao amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Ahoana no anazavan'i Jesosy ny olona eto amin'izao tontolo izao? Izany no lohahevitra hojerentsika amin'ity andro anio ity, Jaona 5:7 ka hatramin'ny 7 no mitantara amintsika ilay nampairatan'i Jesosy ilay lehilahy teraka jamba. Ary eo amin'ny 5:5 Jesosy dia miteny manao hoe, raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Imbetsaka ary miverimberina ny fanazavana ny amin'izany hoe mahafahazavana an'i Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy fahazavan'izao tontolo izao. Izao ny fahazavan'izao tontolo izao izy, izay manaraka tsy mba andeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Fampianaran'i Jesosy izany ary eto amin'ity Jaona 5:7 indray izy dia miteny hoe, raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Tsy zava-baovao amin'ny sofiny maro izany hoe Jesosy fahazavan'izao tontolo izao izany. Saingy mbola mipetraka ny fanontaniana ary mametraka fanadihadiana isika manao hoe, ahoana tokoa moa no anazavan'i Jesosy ny olona eto amin'ity izao tontolo izao ity, raha fahazavan'izao tontolo izao Jesosy? Tsy amin'ny alalan'ny fampianarana ihany no entin'i Jesosy manazava izao tontolo izao fa eto amin'ity Jaona 5:7 ity dia misy ohatra anankiray izay ataon'i Jesosy amina lehilahy anankiray dia izany no anazavany antsika ny mahafahazavan'izao tontolo izao azy. Ka izao no voasoratra ao amin'ny Jaona 5:7 raha vakina manomboka eo amin'ny 5:1. Raha nandalo toerana iray Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatramin'ny nahaterahany ary nanontany azy ny mpianany hoe, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Dia novaliany Jesosy hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony izao. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa avy nylaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosy ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasa ho any amin'ny farisi loama, izay atao hoe ny raina ny masonao, de lasa ilay jamba nanasany masony ary ny verina na eratra. Jesosy dia manazava ny olona eto amin'izao tontolo izao a, tahaka ny olona sitranina amin'ny hajambana, ka mila tena hoe manaiky ho sitranina isika raha tiantsika no hazavain'i Jesosy. Manazava ny olona Jesosy amin'ny alalan'ny fanasitranana. Rehefa tafiditry ny ota mantsy a isika olombelo, de vo ny masontsika lasa tahaka ny jamba, ary izany ny vokatry ny fahotana dia jamba ny masontsika, tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mahita ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy mahita ny sitrapon'Andriamanitra, fa miaina ao anatin'ny aizina, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, miaina ao anatin'ny fanoerana, ary noho izany dia miaina ao anatin'ny ota sy ny faharatsiana rehetra isika, satria jamba ny masom-panahyntsika. Ary izany fahajambana izany no manjo antsika, fahajambana ara-panahy fa tsy fahajambana ara-nofo, tahaka ny mitranga amin'ity lehilahy eto amin'ny sary, eto amin'ny tantara ity. Fa fahajambana ara-panahy no mahazo ny olombelona, ka asehon'i Jesosy anohatra amin'ny alalan'ity tantaran'ity lehilahy ity ny zavatra tena ataony amin'ny olona tsirairay avy, mba hanesorana azy ao anatin'izany fahajambana ara-panahy izany. Tena jamba ny fanahyntsika. Tsy mahalala ny marina ny fanahyntsika, tsy mahalala ny tena izy, ny tena zavatra, ny zava-dehibe indrindra tsy haintsika izany, ary tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra marina isika, na dia to misy fatapatantsika ihany aza ny apahany amin'izany. Ka ny famonjena ataon'i Jesosy amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia ny manala an'izany fahajambana ao anatin'ny fiainana izany. Vovonjy ny olona anankiray rehefa sitrana izany fahajambana ao anatiny izany. Ka ny raha milaza hoe Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao, raha milaza Jesosy hoe raha amin'izao tontolo izao a dia fahazavan'izao tontolo izao, dia hazavainy eto amin'ity toko fahasivy ity, fa manasitrana an'izany fahajambana ara-panahy izany no ataon'i Jesosy amin'ny tsirairay avy isambatan'olona, tahaka ny nanasitranany ny fahajambana ara-nofo nahazo ity lehilahy teraka jamba ity. Voateraka tokoa mantsy isika dia jamba, tsy miandry efa ny ampitany ny faharatsiana teto amin'izao tontolo izao tsika, voajamba fa voatrany ankibon-dreny tsika tsirairay avy isika, de efa jamba, jamba noho ny fahotana, jamba noho isika nandova ny ota tavy amin'ny Adama, ka dia tsy manana ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra tsika, ary tsy mahita an'Andriamanitra tsika, tsy mahita ny fanjakan'Andriamanitra tsika, tsy mahita ny fahamarinana isika, fa dia miaina ao anatin'ny aizina, tsy malala na inona na inona, ary tsy misokatra, tsy liana ny amin'izany atao hoe zavatr'Andriamanitra izany isika, fa dia tena hoe miaina ao anatin'ny aizina. Dia mitovy, tsy misy valaka amin'n'ity lehilahy izay teraka jamba ity. Ka Jesosy no niasa nanasitrana n'ity jamba ity vao afaka izany fahajambana izany. Dia tsy tsy hafa amin'izany koa, raha tsy asa mahagaga ao amin'ny fiainantsika mihitsy, ao anatintsika ao mihitsy, izay ataon'i Jesosy manafaka an'izany fahajambany fanahyntsika izany vao afaka io fahajambana ara-panahy izay ao anatintsika io. Hatramin'izao dia mbola tsy navita nanasitrana ny jamba ny manam-pahaizana, fa Jesosy no voalaza fa navita an'izany. Misy jamba telo izay nisitranin'i Jesosy, ny anankiray titeraka jamba ity, ny anankiray i Bartimeo jamba, ary ny anankiray ilay jamba izay nisitranin'i Jesosy tamin'ny fomba miantalana zany hoe tsy avy hatrany de nahita fa ohatra ny nahita hahazo mandehandeha ilay olona de avy eo nositranny tanteraka. Fa jesosy rery ihany no mahavita manasitrana ny jamba, jesosy rery ihany no nahavita mampahiratra ny mason'ny jamba, ary amin'ny lafi ny ara-panahy de tsy misy afa-tsy jesosy rery ihany no hanafaka zany fahajambana ara-panahy, izany aizina ara-panahy izay manjoa an'ny olombelona tsirairay avy zany. Jesosy amin'ny alalan'ny fanasitranany no manao izany, tahaka ny fanasitranana ny aretin'ny fahajambana no hamonjeny Jesosy ny fanahyntsika ho afaka amin'izany fahajambana ara-panahy zany. Ka mila manaiky hositranina isika, mila manaiky an' Jesosy isika. Aona tokoa moa nanasitrana an' Jesosy ity lehilahy teraka jamba ity? Fa tahaka izany no anasitrana an' Jesosy ny olona tsirairay avy amin'ny fahajambany. Ny zavatra hitantsika voalohany de zao hoe amin'ny andro avelomantsika no hahafahan' Jesosy manasitrana ny fahajambantsika. Amin'ny andro avelomantsika no hamonjeny Jesosy ny fanahyntsika. Fa rehefa afaka izany fahavelomantsika izany amin'ny andro izay hahafatesantsika dia tsy misy azo atao intsony. Zay ny teny Jesosy eo amin'ny andininy fahefatra, manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ny asan' Jesosy dia ny ampaheratra ny mason'ny jamba amin'ny mahamesy azy. Ka raha oviana no anaovany an'izany, dia izy hoe raha mbola atoandro. Raha mbola atoandro dia afaka manasitrana ny jamba Jesosy. Mbola atoandro dia afaka manala ny aiziny ny fahotana ao anatintsika Jesosy. Raha mbola atoandro dia afaka ny ovonjena ho afaka ny fahajambana ara-panahy isika. Ny atoandro dia milaza ny andro izay mbola avelomantsika. Fa ny aizina dia milaza ny fahafatesantsika. Ny alina de tsy inona akory fa ny andro izay hahafatesantsika dia azo raisinao amin'izany. Ka maro ny olona no mieritreritra hoe rehefa ny akoatra ny fahafatesana vo hitaty famonjena ny amin'ny ara-panahiny, mbo hitady famonjena analany hoe aizina ara-panahy izay manjoa azy ao anatiny ao. De mazava tsara ny teny Jesosy hoe raha mbola atoandro no fanaovana n'izany asa izany. Izany hoe raha mbola velonaina, raha mbola amin'izao andro iainan'izao, amin'izao mbola ahavelona antsika tsara izao no azo atao izany fanasitranana ny fahajambany zany. Fa rehefa matsika, rehefa tonga ny alina, tsy misy mahazo atao tsony, tsy misy mahazo miasa tsony ny olona. Sary ilazany zany hoe amin'ny fotoana hahafatesantsika tsy misy famonjena ny fanahyntsika azo atao intsony. Dia n'izao dia afaka manararoatra mitady an'izany fanasitranana ny aizina ny fahajambany ny fanahyntsika izany ao amin'i Jesosytsika. Fa izy rery no afaka manazava, izy rery no afaka manasitrana mampaheratra ny mason'ny jamba. Ka raha jamba ny fanahinao, ary aoka tena ho resy lahatra ianao, fa izany tena olana manjoa ny fiainantsika. Jamba ny fanahyntsika, izany mahatonga antsika tsy afa-pony miaina eto tany, satria ao anatin'ny aizina tsy metimety amintsika daholo ny zavatra rehetra, satria jamba ny maso-panahyntsika. Tsy mahita, miraparapa. Mba raha iso an-tsaina nge reny fiainan'ny olona jamba reny, na de misy zavatra tsara eo anoloana eo koa, satria jamba ny masony tsy misy mahafa-po azy ny zavatra manodidina azy. Omeo zavatra tsara de tsara ny jamba, fa satria tsy hitany iny, tsy hitany mahazava-dehibe an'iny, tsy miteny aminy, tsy misy asany eo amin'ny fiainany akory zany. De tsy afa amin'izany sika olombelona, na de ho anoloantsika aza ny zavatra rehetra, na de manana zavatra ara-materialy mirentirenty tsy mahafinaritra aza ny olona, ko satria jamba ny fanahiny, ko satria maizina ny fanahiny, de tsy misy dikany amin'ny akory zany zavatra ananany zany, fa tohotrany zavatra haingohaingo fotsiny, fa tsy mahasoa ninoninona ho an'ny fiainany akory. Fa mila sokafana ny masom-panahyntsika vao tena miaina isika, mila sitranina zany fahajambana ara-panahyntsika zany vao tena hiaina ny fiainana marina isika. Manazava ny olona Jesosy amin'ny fanasitranany ilay fahajambana ara-panahy, kanefa amin'izao andro ankehitriny izao ihany zany no azo atao, amin'izao andro avelomantsika izao zany no azo atao, fa rehefa matintsika tsy misy antenainany amin'izany intsony. Ary izany no fanoharana anankiray, fananarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, ao amin'ny andininy fa fito amby roapolo dia izao no lazain'i Jesosy tamin'ny fampianarana izay nataony. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo, nanao hoe: dia hoy izy, mangataka aminao ary aho ry raiko, mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy dimy aho, ka ilaza tsara amin'izy ireo mba tsy ho tonga aty amin'ity fijaliany ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino azy ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ary Abrahama raiky io, fa raha misy avy amin'ny maty makany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy etino izy, na dia misy mitsangana amin'ny maty aza. Ilay mpanankarena tany amin'ny fiaina tsy hita no resahany eto, izay niteny tamin'ny Abrahama hoe mbola manana rahalahy dimy ahy any an-tany ihany, ka sao mba ho tonga aty koa izy ireo. Dia tsotra ny valiteny Abrahama hoe amin'izao fotoana aveloman' izao manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, misy ny mpitory ny tenin'Andriamanitra, manana ny baiboly izy, aoka hiaino any Mosesy sy ny mpaminany izy. Dia izany no teny izay nataony Abrahama tamin'ity lehilahy lasa tany amin'ny fiaina tsy hita itya. Mampiseho amintsika izany hoe amin'ny andro avelomana ihany no ahafahana mamonjy ny fanahyntsika, fa rehefa afaka izany, rehefa any amin'ny fahafatesana, tsy misy azo atao intsony ny amin'izany. Ny zavatra lehibe faharoa izay hitantsika eto ny fomba hanasitranan'i Jesosy ny olona dia izao hoe amin'ny fomban'i Jesosy no hanasitranany ny fahajambantsika ara-panahy. Amin'ny fomban'i Jesosy. Raha jerena manko ny tantaran'ity lehilahy ity dia izao no voalaza eo amin'ny andininy fahaenina hoe: rehefa avy nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahosony ny mason'ilay jamba. Zavatra mampieritreritra ny zavatra nataon'i Jesosy. Matetika miteny fotsiny izy dia sitrana ny marary. Matetika mametra tanana amin'ilay marary izy dia sitrana ilay marary. Fa eto zavatra hafa mihitsy ny nataony. Nandrora tamin'ny tany izy dia nanao feta tamin'ny rora. Napetraka amin'ny fanontaniana, hasitrana an'ilay jamba ve izany? Rora sy feta atao amin'ny rora ahositra amin'ny masony, izany ve dia mba aomby? Izany ve dia mba hasitrana? Asa raha mba hoe zavatra hafa angamba ny natao teo mason'ilay jamba dia mety azo eritreretina ihany. Fa Jesosy dia nampiasa fomba tena hoe fomba tsy mahomby amin'ny maha olombelona, fomba tsy tena tsy ahavita azy mihitsy raha ny fisainan'ny olombelona. Fa zay no tiany Jesosy nampiasaina, zay ny fomba anasitranany an'ity jamba ity. Ary tsy afa-amin'izany no anasitranan'i Jesosy ny fahajambantsika ara-panahy, tsy amin'ny fombantsika, tsy amin'izay eritreretintsika homahomby amin'ny fanasitranana an'izany fahajambana ara-panahy izany, fa amin'ny fomban'i Jesosy. Ka ny fomban'i Jesosy dia mazava ny teny Baiboly hoe amin'ny fitoriana ny azo fijaliana. Amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny teniny amin'ny azo fijaliana hoy izy dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Ny teniny amin'ny azo fijaliana, ny fanazavana ny azo fijaliana. Hoe fa maninona moa Jesosy no maty teo amin'ny azo fijaliana? Izany fanazavana, fitoriana ny azo fijaliana izany no entin'i Jesosy manasitrana ny fahajambantsika ara-panahy. Ny teniny amin'ny azo fijaliana dia lazain'ny Baiboly tsara mihitsy eto fa fahadalana izany amin'izay ho very. Tsy avitin'inona izany ho an'izay ho very, fa izany kosa no entin'Andriamanitra amonjena antsika, herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena izany. Tahaka an'ilay fotaka, tahaka an'ilay rora sy feta nataon'i Jesosy tamin'ny mason'ilay lehilahy, ny azo fijaliana da amin'izao tontolo izao amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao dia zavatra tsy avitin'inona izany. Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana, ny vesatra ny fahotantsika, izany ve dia ahavita hamonjy, izany ve dia ahavita hanafaka amin'ny fahajambana ara-panahy izay mahazo antsika olombelona? Ny valiteny eny. Amintsika tsy mahomby izany, amintsika tsy mety izany, amintsika tsy avitin'inona izany, fa rehefa Andriamanitra no miasa dia izany no lalan'Andriamanitra entiny mamonjy ny fanahyntsika, manala ny fahajamban'ny fanahyntsika. Dia ny fanazavana, ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, fa raha niantona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, dia mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny filazantsara izay noraisiko izy ny apôstôly Paoly dia atolotro anareo izany. Kristy maty no ony ny fahotantsika. Izany fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany dia tsy nino fa no ony ny fahotantsika, ahafahana manefa izay rehetra tokony ho efaina, afaka ny fahotantsika, afaka hamelana ny fahotantsika ary hanapotehana ny ota izay mamambo antsika. Izany asa ny azo fijaliana izany no entin'Andriamanitra mamonjy antsika. Ary izany dia lazainy koa amin'ny andiny faraika amby roapolo manao hoe satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra, koa ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Ny fitoriana izany izany azo fijaliana ny amin'i Jesosy Kristy izany, ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany dia lazain'ny Baiboly mihitsy eto hoe fahadalana. Fahadalana amintsika olombelona ny fitoriteny. Hoe inona moa ny dikan'izany fitoriteny? Inona ny vitan'izany? Dia mahefa inona izany? Ary amin'izao andro ainantsika izao dia izany fitoriteny izany dia tena fahadalana amin'ny olona mihitsy. Ny fahagagana zao ny tena mety, ny fahagagana zao ny tena mahasariky olona, ny fety isan-karazany no atao ao anatin'ny fivavahana mba hisarihana olona, fa ny fitoriteny izany tena zavatra daladala izany, tena zavatra tsy mahavita ninininy izany, tsy mahomby izany hamonjena ny fanahin'ny olona, tsy mahasarika ny olona hivavaka akory izany fitoriteny izany. Kanefa izany ny sitrak'Andriamanitra amonjena izay mino. Tahaka an'ilay feta rora nataon'i Jesosy, zavatra daladala, zavatra toa tsy ahomby, dia izany no ampiasain'Andriamanitra. Ka ny fomban'Andriamanitra na ny lalana fitiavana fidian'Andriamanitra amontsena ny fanahyntsika dia ny fitoriteny, ny fanazavana ny amin'ny azo fijaliana dia ilay nahafatesan'i Jesosy Kristy. Tena manazava ny olona eo amin'izao tontolo izao Jesosy, amin'ny fombany, amin'ny fomba fanazitranany, dia ilay fahadalan'ny fitoriteny, ny fitoriana ny azo fijaliana. Ny zavatra fahatelo hitantsika dia izao hoe tena manazava ny olona tonga eto amin'izao tontolo izao Jesosy amin'ny fanomezany azy ny ahafahany maneho ny finoany. Raha jerena ny tantaran'ilay lehilahy teraka jamba teo dia nitenen'i Jesosy izy hoe aroy izy taminy amin'ny andiny fahafito andesa sao any amin'ny farisi loama izay atao hoe nirahana ny masonao, dia lasa ilay jamba nanasany masony ary niverina nahiratra. Raha tsy nanasany masony tany izy tsy nahiratra. Avanontaniana, move tsy mahefa ilay fotaka, ilay rora sy fetana atao tamin'ny masony? Fa nomeny Jesosy fomba anankiray izy ahafahany maneho ny finoany. Tsapain'i Jesosy na tena mino sy matoky azy ity lehilahy ity, dia zany dia sasao any amin'ny farisi loama ary ny masonao. Noho ny finoany sy fatokiny an'i Jesosy dia nasehoany izany tamin'ny nandehanany nanasany masony, ary efa nanasany masony avy any izy dia niverina nahiratra, izay vao nahiratra. Ny fomba famonjen'i Jesosy ny olona dia izao hoe omeny irika anehoany ny olona ny finoany, ampisehoany ny finoany ny olona. Ka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahafolo dia mazava tsara hoe ko satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Izany teny izany dia manome occasion ozy ny vazaha, manome irika na manome fahafahana ho antsika anehontsika ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia ny fanekentsika azy amin'ny vava. Fanekena azy apahabe maso mihitsy. Mila manaiky an'i Jesosy apahy be maso isika, anehontsika ny finoantsika azy, ary amin'izany no anasitranana ny fanahyntsika. O izy hoe ko satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny finoao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Tena izany no famonjena izay omen'i Jesosy. Ka ny famonjena antsika dia ny fanasitranana ny fahajambana ara-panahy izay mahazo antsika. Raha fitinina ny zavatra nambarany teny tamintsika teo dia izao hoe amin'izao andro havelomantsika izao no azon'i Jesosy atao ny manasitrana an'izany hajambana ara-panahy izany ho famonjenantsika. Izy rery ny mahavita an'izany, fa izao amin'izao andro havelomantsika izao no hanaovany an'izany. Raha manao an'izany izy dia aoka ho fantatsika fa amin'ny fombany no anaovany an'izany, dia amin'ilay atao hoe fahadalan'ny fitoriteny, amin'ilay fitoriana ny azo fijaliana. Kanefa manome fahafahana antsika izy hino aneo ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekena azy amin'ny vavantsika, mba tena hiatra amintsika tokoa ilay fanasitranana ny fanahyntsika. Ka isika izay jamba ara-panahy dia tena hiratra, tsy noho ny fahaizantsika, tsy noho ny fanaon'izao tontolo izao amin'izany atao hoe fitsaboana fanahin'olo izany, fa amin'ny alalan'ny fanasitranana izay ataon'i Jesosy Kristy amin'ny fombany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any, ary izao teny izay toriana izao a dia efa miantso anao sahady mba hanaiky ianao hositranin'i Jesosy, ka mba ahiratra ny masonao ara-panahy. Fa izany no atao hoe voavonjy ianao, izany ny famonjena, dia ny atonga ny fanahinao ahiratra, tsy ao anatin'ny aizina, tsy ao anatin'ny fahajambana intsony. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao, izay manasanay mandrakariva, aneo ny finoanay. Fa Jesosy Kristy irery ihany no afaka asitrana ny fahajambanay ara-panahy. Jesosy irery ihany no afaka mamonjy ny fanahinay amin'izao aizina manjoazy izao. Ka dia tario ny fanahinay tompo amin'izany teninao izany. Vonjeo ny fanahinay ka mba tsy ziriziry amin'ny hevitra diso, fa tena anaraka ny teninao ka anaika an'i Jesosy ho tompo ho mpamonjy anay izay. Raha misy ny haino izao fandarana izao mbola tsy manana izany famonjena izany, dia aoka ho sokafana ny masom-panahiny, aoka ahiratra izy amin'ity andro ity ka ahita ny famonjena. Anaiky anao Jesosy ho tompo ho mpamonjy ny fiainany, ka ho vonjena tokoa izy, ho afaka ny fahajambany ara-panahy. Dia misaotra Jesosy tompo fa azo atao amin'ny anaranao tokoa izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Slofoniaina no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo a. Raha misy fanontaniana na zavatra tianao alaliana misimisy kokoa, dia aza misalasala ny miantso ny laharana 038 74 193 13, dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.